ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይህ ወደግ ኣብ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ዳሕረዋይ ጉባኤኡ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ሓደ እዩ። ካብ ቻይና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት እውን ተሳቲፎም ነይሮም። ኣቦ ወንበር ኪዳን ኣቶ ጀማል ሳልሕ ካብ ምስታፍ ሓሊፉ መርገፂ ኪዳን ንዘንፀባረቐ መደረ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብቲ ጉባኤ። ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ብእኹል ትሕግዝ እያ ዝብል እምነት የብለይን ዝበለ ኣቶ ጀማል ኣብ መደርኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛ ኤርትራውያን ዝልግሰሎም ሓገዝ ኣመስጊኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ዝተነብረ እገዳ ንክተርር እውን ዝፀውዐ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ ናብ በትረ ካሕልፈኩም።
ኣቶ ጀማል ስለምንታይ ኣብ ጉባኤ ይወደግ ተዓዲምኩም?
ብቐፃሊ እዮም ዝዕድሙና ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ መጠን እቲ ዝምድነታት ናና ምስ ይወደግ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ብዝሕነት ኩሉ ግዜ ዓንቃፊ ከም ዘይኮነ ብዝሕነት ሃፍቲ ኮይኑ ብዝሕነት ሓድነት ናይ ስራሕን መወሰኽታ ንሕድሕድካ መመላእታ ምዃኑ ኣነ ተማሂረ ማለት
ክዳን ካብ ዝምስረት ካብ 99 ጀሚሩ ፈንተት ዘይበለሉ ኩነታት ከም ዘሎ እሞ ኪዳን ከም ኪዳን ከምቲ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ክሓቁፍ ኣይከኣለን እናተባሃለ እዩ ዝውቀስ። ዝተመከርኩምሉ ወይ ከዓ ዝተማሃርኩምሉ የለኒ ኢሎም ይወቅሱኹም። ከመይ ትሪኦ ንስኻ?
ትክክል ኣይኮነን እንታይ መስለካ? ኪዳን ከም ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ስላል መጠን ብናተይ ርእይቶ ውሕሉል ፖለቲካዊ ቻርተር ዘለዎ ክንዲ ዓመታት ፃዕሪን ረሃፅን ዘፈሰሰሉ ፖለቲካዊ ቻርተር ዘወነነ ንዝኾነ ኣብዚ ሜዳ ኣንፃር ስርዓት ግደፍ ሜዳ ደንቢ ተቃውሞ ኣንፃር ስርዓት ግደፍ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ብሓጊታት ህዝቢ ኤርትራ ብታሕቲ መደልዕዮ ዘመለሰ እዩ።
ኣቶ ጀማል ብዛዕባ ሕጊ ህንፃ ዶ ብዛዕባ ቻርተር ዶ ትዛረብ ኣለካ እሞ ይወደግ ሓደ ፕሮግራም ዘለዎም ዋላ ዳ እኳ ብ4 ውድባት ናይ ክልላዊ ስልጣን እንተሓዙ ብደረጃ ሃገር ግን ሓደ ዝቆምሉ ባል ኣሎ እዩ። ንስኻትኩም ግን ሓደ ፕሮግራም ዝጠምር ፕሮግራም ዘይምሕንፃፅኩምስ ዘይምምሃርኩም ዘይምምካርኩም እዩ ዝብል ዘሎ ትሕቶ?
ኤርትራዊ ድምፃዊ ኪዳን ፖለቲካዊ ቻርተር ኣለና። እዚ ፖለቲካዊ ቻርተር ከም መደብዕዮ ኢና ንወስዶ። ተዓትም ኣባላት ውድባት ኪዳን በዚ ዝተሓተ መደብዕዮ ዝግዝኡ እዮም። ስለዚ እቲ ናይ መደብዕዮ ፀገም ዘለና ይመስለኒ። እቲ ናይ ሕጊ ህንፃ እውንቲ ውሽጣዊ ዝሰራርሓና ዝገዝአና ሕጊ ህንፃ ኣለና። ስለዚ እዚ እቲ ፀገም እዚ ኣይኮነን። እቲ ፀገም ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ ዘይካልኣዊ ስልልያትን ዘይሃናፀያዊ ውድድራትን ቅድሚት እናምፃእኻ ውድባውን ውልቃውን ረብሓታት ኣቐዲምካ ሃገራዊ ወኒን ዘይምቅዳም ቀዳምነታት ናይቲ ቃልሲ ዘይምስራዕ ኣብዚ ዘንብ ተቃውሞ ኣሎ ብሓፈሻ። ንሕና ግን ኣብ ኪዳን እዚ ሰጊርናየ ንግድ ንክእል ማለት እዩ።
ምህራይ እሞ ኣብቲ ጉባኤ ይወደግ ከም ኣቦ ወንበር ኪዳን ንስኻ ውን ሓደ ፅሑፍ ወይ ከዓ መደረ ከም ዘቕረብካ እዩ እሞ ቀንዲ ትኩረት ናይቲ መደረኻ እንታይ ነይሩ?
መጀመርያ ነቲ ንዘቕርቡልና ዒልሚ ኣመስጊና። ካሊእ መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸደቶ ተጋድሎ ገሊፅና ድዓወት ናይ ወደግ ከም ዝተዛዘመ ካሊእ ዝምድነታት ክልተ ህዝብታትን ዘነበረ ቃልሲ መጀመርያ ክልተ ህዝብታት ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ኣብ ሓደ ጂኦ ፖለቲካዊ ዝፀንሑን ዘለውን ጥራሕ ዘይኮነስ ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖት ብሕዱ ምስታት ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሰላምን ዲሞክራሲን ሓርቢትዎ ከርፋሕ ናብራ ክነብርን ናብ ስደት ክውሕዝን ኣብ ምድሪ ቤዳን ኣብ ባሕርን ክሓልቕን ብነጋዶ ሰብ ከምጊለ ክሽየጥን ክጉዳዕን ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ንሶም ዝገብሩና ደገፋት መስጊና ካሊእ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራዊ ድሞሳዊ ኪዳን ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ድምክርሳዊ ለውጢ ብዚ ኩሎም ዘጋጠሞም ዘሎ ባዕላዊን ወድዓውን ፀገማት ክሰብሩን ሕጂ እውን ዘይተፈትሑ ካልኣዊ ሽግራትን ድኽመታትን ኣብ ምስጋሮም ይቃለሱ ምህላዎም ንዓወት ክበፅሑን ይረባረቡ ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊፅና ኣሎም። ካሊእ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘመሓላልፎ ዘሎ ውሳነ መጀመርያ ናይ እገዳ ብዩኡን ተመሓላልፉ ዘሎ ውሳነ ብሰንኪ ዝተሰርሑ መሳርሒ ኣብ ኤርትራ ንዑና መስገና እዚ ግን ክተርርን ነዚ ወደግ ገብሩ ዘለና ደገፋት ኣመስጊና ልከት ካይበለ ንዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ደገፋቱ ክቅፅል ፀውዒት ኣቅሪብና ማለት
እሞ ገለ ወገናት ካብ ደንበ ተቃውሞ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ኢትዮጵያውያን ንደንበ ተቃውምቲ ኤርትራ ንምሕያል ለውጢ ብዘምፅእ ኣገባብ ኣይተሓግዞምን ወይ ከዓ ኣይተሓግዘናን ዝብል ገምጋም ኣለዎም እሞ ትሰማማዕ ዶ?
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣነ እኹል ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ንዓና ይድግፉና ኣለው። ንሕና ግን ኣትራክቲቭ ሓይሊ ክንኸውን ኣለና። እንተዘይኮንካ እሞ ዘይዓቢ ቆልዓ ምንታይ እሞ ረብሓኡ ናብ ዝመፅእ ደምደምታ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ንሕና ተመፃዊቲ ናይ ሓገዛት ክንኸውን ይብልናን። እሶም ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዝ ንዓና እኹል ወላ እይኹን፣ ግን ሞራል ፖለቲካል ፋይናንሽል ሰፖርት እዩ። ደንብ ተቃውሞ እውን ናይ ምልዓል ስራሓቱ ክዕዝዝን ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዙርያ እዚ ደንብ ተቃውሞ ዘው ክብልን ሓሓደ ዶባር እትሪቦም ርእሱ ምርኮሳ ክገብር ኣለው። እዚ ደንብ ተቃውሞ ብሓገዛት ክነብር ይብሉን እያ ባህላይ ማለት።
ብካልእ ወገን ግን ኣቶ ጀማል ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ጣልቃ ተኣቱ እያ፣ ንተቃውምቲ ትልግሶ ሓገዝ ይውሓድ ይብዛሕ፣ ንዓለም ለኻ ሕጊ ዝጥሕስ ኮይኑ እዮም ዝረኽብዎ ገለ ተንተንቲ ንስኻ እንታይ ትብል?
ኣነ ዝጥሕስ ወይ እድሚታው ዘረእኽሉ ነገር የለን ክሳብ ዘለኽዎ እዚ መድረኽ ማለት። ንሶም ብጀካ ምፍሪ ብጀካ ምዕዶ እዚኣ ትሓይሽ ይብሉካ እምበር ከም ምዕዶ ንስኻ ከም ምርጫ እንተዘይወሲድካየ ናትካ ጉዳይ ዝኸውን እዚኣ ክትኸውን ኣለዋ ግድን ክሳብካ ስበር ዝብለካ ሰብ የለን። ከም ምፍሪ ከም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቃልሲ ግሲ ዘቆሙ ሰባት ክምክሩካ ይኽእሉ እዮም፣ ምዕዶ ክህቡካ እዮም። ሽዑ ናትካ ምርጫ ወይ ክትወስዳ ወይ ክትገድፋ። ስለዚ ኣብዚ ሚሊታሩ ዝበሃል እዚ ዘተጋናነ ነገር ክብሉ ይኽእል ማለት።
ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ክሳብ ዝተንቀሳቀስኩም ንዋታዊ ሓገዝ ዝግበረ ይግበር፣ ብገንዘብ ሓገዝ ዝግበረ ይግበር፣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ክትንቀሳቀሱ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ክትንቀሳቀሱ ኮይንኩም ኣብኡ ከሎኮ እቲ ዝብልዎ ዘለው ይሰርሕ እዩ ኣይኮነን ድዩ?
ተስለካ ንሕና ናፃ ፖለቲካዊ ውሳኔ ዘለና ሓይልታት ኢና። ንሕና ምስኦም ንራኸብ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ይኹን ኣብ ዞባዊ ይኹን ኣብ ሃገራዊ ይኹን ንመኻኸር ዘራረብ እዩ። ንሕና እውን ንህቦ ፈጀሰን እንተሃል እዩ ተደጋጊፍና ተመኻኺርና ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ እምበር እዚ ግበር ወይ እዚ ብል ዝብለካ ሰብ የለን። እሶም ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኣመኑ ኣብዚ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ክህሉን ክልትኡ ሃገራ እዞ ህዝብታት ስርሽካዊ ዝምድና ኣለዎም መትከል ሒዞም እዮም ተበጊሶም እዮም ንዓና ዝድግፉና ዘለዉ።
ኣቶ ጀማል ኣብ መደረኻ ከም ዝጠቀስካዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ንክፀንዕ ወይ ከዓ ክተርር ንክስራሓሉ መፀዋዕቲ ኣቅሪብካ ኣለካ። ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፀገም ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝሃስ ወይ ከዓ ዝጎድእ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ንስኻ እንታይ ትብል?
ህዝቢ ዝጎድእ ማዕቀብ እንተኮይኑ ኣነቃውሞ። እዚ ማዕቀብ እዚ ግን ንስርዓት ይግደፍ ዝንፅልን ንስርዓት ይግደፍ ናይ ቁጠባ ምንጩ ዝደርብን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንቅድሚት ክመፅእ ዝገብርን እየ ዝድግፎ ማለት እዩ። ኣብ ህዝቢ ዝግበር ማዕቀብ ኣይኮነን ዝወስዶ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ስርዓት ይግደፍን መሓውራቱን ዝግበር ማዕቀብ እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ።
እቲ መደረኽ ኣብ ተወሳኺ ብዛዕባ ኣይኩናታይ ሰላም ኮይኑ ዘሎ ሃዋህ መዕለብ ንክግበረሉ ጠንቁ እዩ ትብሎ ዘለካ ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ። ዝተፈላለዩ ሰባት መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ንኤርትራ ካብ ዝተዋሃበ ግዛኣት ኣይወፅን ስለ ዝበላት እዩ እቲ ፀገም ቀፂሉ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ንሰላም ፀሪ ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ እያ ኢሉ ይኸስስ ሞ መዕለብ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ጎንፂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ እንታይ ኣንፈት ክቅፅል ኣሎ ኢካ ትብል?
ጎንፂ ስርዓት ይግደፍ ብስም ዶብ ኣመሳሚሱ ዘባረሮ ዘይፍትሓዊ ኩናት መንጪ ናይዚ ጎንፂ ስርዓት ይግደፍ ምኳኑ እዩ ዝቕምጥ ማለት። እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ እዚ ብሰላማውን ብኣዕጋብን ብምርድዳእ ክልትኡ ሸነኻት ክፍታሕ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ክግበር ኣሎ? ብሰላማዊ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተወሰነ ብይን ቀዳምነት ይተግበር ዶ ወይስ ናብ ልዝብ ንቕረብ እዩ እቲ ዘሳሓሕቡ ሞ እንታይ ክግበር ኣሎ?
እዚ ናይ ጆብ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ብሰላማዊን ብምርዳ ክፍታሕ ኣለዎ እዚ ዝብል ማለት እያ።
ራይ ወዲ ኣለኹ ኣቶ ጀማል ሳልሕ ኣቦ እምበር ኪዳን ክብረት ይሃበለን
ይኸኒ የለ ንሃብኩምና ዕድል በጣዕሚ ምስግን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።